takarivan'ny alatsinainy fahafito amin'ny folo ny volana oktobra hitondrana aminao ny vaovao ny fiangonana indro ary ireo lohateny mbaovao. Pretra telo diakra iray no mamasinina tao amin'ny diosezy ny tsirony mandidi ny sabotsy 15 oktobra lasa teo tao amin'ny katedraly Masina Maria Vonjy Mahatoky. Nitsofondrano ny toerana anorena ny fiangonana vaovao an-tany Malandy ao amin'ny diosezy ny Mahajanga. Manandraikitra amin'ny fampanjariana ny fandriampahalemana ny kristiana ino ny vohitra tamin'ny fankalazana ny fetin'ny fiangonana Masinda Joan fahatelo amby roapolo tao an-drano madio diosezy ny Toamasina. Nanentana ny mpinomba hivavaka mandritra ny tontolo andro ny Papa François mba hifandray mandrakariva amin'ny tompo tamin'ny fampianarana mialohan'ny hivavaka ny Angelus Omaly. Nalavain'ny ray masina ho hatramin'ny oktobra 26 ny fanatanteraina ny sinoda ny eveka momba ny eglizy ny aradia. Manantra fiarabana sy ny firaritoantsika manakavy ary manasanao ary hanaraka ny antsipirian'ireo vaovaon'ny fiangonana ireo. Anomboantsika ny vaovao amin'ity takariva ity ny avy any amin'ny diosezy ny tsirony mandidy. Tanterahina tamin'ny asabosy 15 ny volana oktobra teo ny fanamasinana an'ireo piretra telo mirahalahy sy diakra iray tao amin'ny katedraly Masina Maria Vonjy Mahatoky. Vaovao entinamana Arminy Randriamamonjy, Radio Fafy tsirony mandidy.
Sorona masina izay notarihiny eveka son excellence monseigneur Randrianantenaina Gabriel eveka ny diosezy tsirony mandidy teto amin'ny paroasy katedrala Masina Maria Vonjy Mahatoky. Diakra Randrianandrasana Jean Pierre, mopera Randrianaina Todisoa Jean Bruno, mopera Rasolonaina Jean Delphin, mopera Ralaivonaina Jean Denis. Ireo no nohamasinina tamin'ny osabotsy io. Nomen'ny eveka azy ireo ny alalana fahany mampikofesy ary ny iraka iandraiketany dia i mopera Jean Bruno anampy ireo mpirehetra efa miasa ny Amboitsoa distrika androtra, i mopera Delphin hiasa any amin'ny distrika ny Kranomena ary i mopera Jean Denis kosa any amin'ny distrika Fierenana. Fasoavana andraisintsika eto amin'ny diosezy hoy ny eveka satria ny ampy isa ireo piretrantsika.
Fasoavana lehibe ho antsika izao atrehantsika androany izao satria manao zava-dehibe amintsika vahoakany tsy amin'ny eglizy ny masina indray Andriamanitra manatantera ny asam-pamonjena izay efa natombony tao amin'i Jesosy Kristy ary maneho ny fitiavany manokana antsika tsirairay avy amin'ny alalan'ny fitodiana tamin'ireto tanora izay ho hamasinina ho piretra sy ho hamasinina ho diakra. Zava-dehibe izany ka dia hisaorantsika an'Andriamanitra fiombonantsika amin'izay misiterin'Andriamanitra taterahany atao anivon'ny eglizy izay manentana antsika mianakavy ary iompo iompom-panahy tanteraka ary hivavaka marina tokoa ho an'ireto zanantsika ireto mba ho feno ny fanahy masina ary andray an'izany fandrarahana izany entina manompo ny eglizy ary entina hitiavana ny olombelona rehetra.
I diakra Jean Pierre kosa dia notendrena hiaraka amin'ny eveka. Ho malalaha dia samy nanao ny lamesa voalohany tany amin'ny toerana ny afiny aby izy telo mirahalahy piretra ireo. Tsy adinin'ny eveka ny saotra ny ray aman-dreny niteraka azy ireo amin'ny fahafoizanareo zanany ho eo amin'ny laharana mahapiretra. Izay no azo ampitaina ary Minorandriamamonjy, Radio Fafy tsirony mandidy ho an'ny RDB.
Wany diosezy ny Mahajanga dia antsofindrano omaly ny toerana anorenan'ny fiangonana vaovao ao an-tany Malandy, toerana izay efa misy ny sekoly fanofanana mpitsapanampy sy mpampivelona ary toeram-pijaboana mitondra ny anarany Masindajo an'i Paul Faharoa. Sergeur Andrinasolo, JRDB Mahajanga.
Son Excellence Monseigneur Gustavo Bombini Spinho, évêque administrateur apostolique eto amin'ny diosezy ny Mahajanga, no nitarika ny fotoana notony ny Père Abel Celestin izay moderateur ao anatin'izany paroasy vaovao izany izay hitondra ny anarany Sainte Mère Teresa. Teo ihany koa solotenan'ireo masera miara-dalana amin'izany olomasina izany sy ny solotenany kristiana eny antoerana. Manazava mon Père Abel Celestin, moderateur ao anatin'izany paroasy vaovao izany.
Ty fiangonana ty moa izany araka ny fanapa-kevitry ny evêka sy ny paroasy an-tany Malandy sy Belobaka izay nivory tany amin'ny volana fevrier ny fiandohana taona ty a, dia noho ny hoe misy banga eo anelanelan'ny Belobaka sy an-tany Malandy ka izay no nahatonga ny hoe hanorenana ty fiangonana vaovao ty sy ombany fiarovany olomasina Mère Teresa. No sady ampiasaina ihany koa ireo mpianatra misa 300 mahery izay mianatra amin'ity sekoly fianarana ho infirmier sy sage-femme ty, dia efa nomboka ny asa amin'ity herinandro ity. Izay ny antony nangatahana tsodrano fiangonana misa hoe eo amin'ny olona 700-800 eo no tafiditra ao efapolo metatra eo ny alavany ary sivy ambin'ny folo metatra ny sakany. Izany hoe ho vita any amin'ny volana avrilimbe amin'ny taona ho avy any hoany ny fanamboarana.
Efa fantatra ny fizaraparitra ho an'ity paroasy vaovao ity miaraka amin'ireo paroasy mifanolobodirindrina aminy toy ny paroasy Belobaka sy ny paroasy an-tany Malandy izay tantana ny pretra spiritain.
Efa voafaritra niaraka tamin'ny evêka ny pretra atao an-tany Malandy, ny pretra miasany Belobaka, ny delimitation na ny découpage territorial zany manomboka ery amin'ny croisement cimetière amin'ny lalana makany CSP iny a any amin'ny ilany akavanana raha ho any Antananarivo, ary etsy amin'ny tsena bazary kely makatia amin'ny ilany akavia raha ho any Antananarivo. Iny izany no makatia misaraka amin'ny an-tany Malandy. Ny makany Belobaka indray dia ery amin'ny Shell amin'ny station Shell makatia zany, izay faritra zay zany no découpage territorial ny fanarahany pretra an-tany Malandy sy Belobaka ary ny evêka sy ny tompony andraikitra miandraikitra nyity asa vaovao ity.
Sergeur Andrinasolo avy aty Mahajanga ho an'ny Radio Don Bosco.
Any amin'ny arsidiosezyny Toamasina isika atao amin'ny paroasy Masindajo an'ny 420 andranomadio dia nankalaza ny fetin'ny olomasina mpiaro azy izay ankalazan'ny fiangonana isaky ny 15 oktobra fa omaly moa no nanamariana an'izany. Nisongatina tao anatin'izay fankalazana izay ny fanentanana ny kristiana izay manana andraikitra amin'ny fampanjariana ny fandriam-pahalemana. Prudhomme Rakotson, Radio Masova, Toamasina.
Paroasy Masindajo any 420 itsondrano madio nankalazaina omaly 15 ny volana oktobra ny fetim-piangonana tao an-toerana. Fantatra fa ny 15 ny volana oktobra mantsy ny fankalazana ny fetin'olomasina mpiaro ny paroasy, fa saingy izy noho ny andro andavanandro dia nankalazaina ny 15 ny volana oktobra izany. Fantatra fa ny fantoka tamin'ny fampianarana ny ansiklika ny soratany 523 no nitondrany ny reverend père Andria Miarantso Hermon Ernesto ny fampianarana sy nitondrany fanampanazavana nandritry ny fanadiadinana tao taminy, fa tokony manana andraikitra mampanjaka ny fandriam-pahalemana sy ny fiadanana ny kristianina. Toy izao ny ampanampanazavana nandritry ny fanangonam-baovao natao tetsy amin'ny paroasa 523 ny andro ny omaly.
Ny zavatra hitako hoe tena zava-dehibe tsara ampatsahivinatsika amin'izao vaninandro zao a dia ilay asiklika ny soratany javadroata amin'izy papa alohan'ny afatesany nivoaka eo asiklika eo farany soratany, mitondra ny lohateny hoe pater in terris, fiantsony mba hanjakan'ny fiadanana eto ambony tany, fandriam-pahalemana. Io zavatra tena hoe aktualité miseho ankehitriny izay tsy fandriam-pahalemana izay tsy eran zao tutulu zao yangu fa iti Madagascar yangu kuwe ratika mbaita si mbaheri mbaho isa karazani uzani ya mzao fatsarufa na ni feti ni masdaja aventura zao dea manita na ni kristian na reki ba ampanjaka ni fandria palena
taona raka milfulu suru arivu nuni nisi la misa volua ni taona tuera na kambulatam na ongara izani mituunda fana mpana zavana seru dati chara ufanta chanandritu ni nijuru ni parwasi ramatu kalu zivonciel kiamba na omni bron filankivita pastorali au omni 523
ni paroisse Saint-Jean 23 13 mars 2011 la messe voloni tamni sapito tamni 17 avril 2011 nakalaza ni sampakaz voloni tangat sapito zani tamni 4 juin 2011 fitsidinga voloni natoni eveka tamni 20 mai 2012 fanangalana ni eglise langara voloni tamni 11 octobre 2019 fitsifandran tran pret tamni 20 septembre 2020 fananganana ho paroisse ni Saint-Jean 23 tamni 9 octobre 2021 visite pastorale volonne natoni eveka ni firo brobon ni fiangonana tegna ni tombo tsimtsam tombo tam volonze tamni tragno vovovo vita ti tragno ti de mbola la mesrek natone ary mbola tsy mafeno tragno de afaka tongo reky ne ni tombo de ni tombo de ni tarongo la mesroa de mbola vitsivitsy anze tamizay fananomboko tamni 2022 ti tegna feno de feno ni kristiana ne maro tegna ne maro premier messe ne fa salvo metatera ngara taratara
fantrana ditry ny fanadidina izay natao fa manodidina ny valonjato sy arivo ireo kristiana mamonjy ny sorona masina ao an-toerana dia izay nivoazana ampitaina avy ety Tomasina Prudon Marakotson radio katolika Masoava ampitaina ho any miaradala ny radio Don Bosco.
Fa Omaria namin'ny zoma faraika amin'ny 20 ny volana oktobra izao nandratan'ny mpababeona faina 40 olomasina any Masinda Jacques Berthieu efa nisy moa ny fankalazana izay natao tamin'ny alahady lasa teo tanteraina tena ny sanctuaire mananara sady fankalazana ihany koa ny 50 taona ny konsily vatikana faharoa. Mitondra ny fanentanana momba ity fankalazana ity mopera André avy amin'ny fikambanan'i Jesosy.
Amin'ny azoma zao no raika amin'ny 20 oktobra fa folo taona katroka dia amin'ny zoma zao misy fankalazana ihany koa mananara izay ny tena natotosa azy moa dia ny ireo sanctuaire ao Ambiatibe sy Ambobe Masoandro ary Ambohitra. Fankalazana ny lamesa moa ny tena ny eukaristia ny tena anatotosana an'izany dia marina manokana fa ny hoe fivoarana na ny fahatsaran'ny fomba fiainana sy fankalazana ny eukaristia no tena nojerena sy notombanana akaiky tamin'ity fankalazana tsingeritaona fahafolo nananganana olomasina Masinda Jacques Berthieu ity. Arak'izany moa dia asaina daholo ireo rehetra nandritra izay folo taona izay tahaka an'ireo hoe MJB na mpiaradia Masinda Jacques Berthieu, ireo paroasy na fiangonana fikambanana masina na vondrona kristianina na vondrom-bavaka kristianina asaina daholo ho tonga arak'izay fahefamana tontosany izany. Ary ny fankalazana isataona ohatra tamin'ny fananganana olomasina dia nikendry amory vahoaka maro be, izany hoe ny isa izany ny tena nojerena, fa amin'izao fankalazana amin'ny fahafolo taona izao ary matsingery taona azy dia ny hoe ny hatsarany vavaka ka na any amin'ny fiangonana any amin'ny toerana izay misy anareo zay anareo dia mahatsiaro an'izay satria ao amin'ny liturgia dia misy ny fahatsiarovana ny nananganana olomasina any Masinda Jacques Berthieu ohatra amin'ny lamesa dia azo totosainany fa izay tonga asaina dia ny lamesa ao mananara manomboka amin'ny valo maraina ary mananara fa ny dia asaina ihany koa entanina ivavaka hiaraka amin'ny Masinda Jacques Berthieu indrindraindrindra momba ny fitiavam-bavaka ary indrindraindrindra ihany koa momba ny fanajana sy fitiavana lalina ny eukaristia satria izay ny lovam-panahy lehibe navelany izay faratapin'ny fiainan'ny kristianina sy ny fiainany fiangonana.
Ny volana oktobra moa dia natokana ny fikambanan'i Jesosy ho fahatsiarovana ny masinda Jacques Bertieu sy fiarahana mivavaka aminy. Ho an'eto Antananarivo dia misy ireo hetsika samihafa isan'izany izay karakarainy Ave Maria Malala.
Ho an'ny Ave Maria eto amin'ny diosezina Antananarivo dia mikarakara fivahinanana masina entina maranana an'izao volan'ny Rozery izao. Ny 25 sy 30 ny volana Oktobra izao izy ireo eny amin'ny Îlot de la Vierge ampefy. Mialohan'ny ifampizaran'izy ireo ny fandaminana mahakasika an'izay ary aloha dia azavain'izy ireo fohy eto ny mahakasika ny Ave Maria eto amin'ny diosezina Antananarivo. Mitondra ny andindiny mahakasika an'izay ramatoa razanadra Jesus Marie Roselle, pandindra faharoa ny Ave Maria.
Tongeto izahay, Brony Ave Maria, diosezy n'Antananarivo, izay tarian'ny mopera assistant ecclésiastique, koa miarabana reo teknisianina rehetra mendraikitra ity fandarana ity, ato amin'ny RDB, ary anareo kristianina sy izay rehetra manaraka izao fandarana izao. Ny atongavana eto, dia anazava ny fiainan'ny Ave Maria, sy ny toerana misy azy eto amin'ny diosezy. Ny Ave Maria dia miaina toy ny fikambanana masina rehetra, manao ny asa pastoraly, asa sosialy, ary indrindra ny ara-panahy miaraka miasa amin'ny fiangonana. Ny toerana misy anay ato anatin'ny diosezy dia ao anatin'ny vona, izany hoe miara-miasa amin'ny fiangonana ary manaraka izay lamina apetrany. Izay moa dia vomerana asa no andraikitra misy anay. Mitakezaka izany eo amin'ny fanentanana ny olona hivavaka ka hiala amin'ireo toetra angatamin'ny maso Maria dia ny alana amin'ny fitiavatena, fitiavam-bola, fitiavam-boninahitra ary ny filandratsy ny nofo.
Manahoana sy manahoana ary ny fandaminana sy ny tsara ho fantatra ho andreo rehetra izay hiatrika an'izao fivahinanana masina any amin'ny Îlot de la Vierge ampefy izao. Ny 25 sy 30 ny volana Oktobra izao iarahana amin'ny Ave Maria. Mitondra ny fanazavana mahakasika an'izay ary ny assistant ecclésiastique ny Ave Maria, Père Ranefson Théotime Richard.
Hoentsika nanatanteraka izany dia aoka samy vonona amin'izay rehetra ilaina ny fahatongavana sy ny fiverenana. Izany hoe afaka manao organisation isaky ny paroasy isaky ny sampana dia afaka mifameno eny amin'ny fiara arak'izay zakany tsirairay. Ny fitaovam-pivavahana ihany koa mila mifonona amin'izany. Ny sakafo, ny fitafiana mafana ary izay rehetra mety ilainy tsirairay raha ohatra ka mihinana fanafody manokana ianao azadino izany fa iny ankalamanjana isika no hivavaka. Ilaina zavaina ety ihany koa fa noho ny fanarantsika ny rafitra apetraky ny ray aman-dreny eto amin'ny diosezy hoe antona aloha ny fivahinanana any Anosy Volakely dia izany no anaovantsika ampelerina azy any amin'ny Îlot de la Vierge ampefy hoe tsika mamela ny fiainam-panahyntsika miaraka amin'ny maso Maria. Ireo rehetra manam-pikasana andeha dia manatona ny tompona andraikitra eo amin'ny sampana Ave Maria amin'ny paroasy misy azy avy na miantso ny laharana 034 06 220 69 Madame Hélène mpandrindra voalohany eto amin'ny diosezy. Ka ny antsoantsika azy dia hatramin'ny 20 nitovolana ity. Eo izany ny amaranantsika ny fandaminana amin'izay fiantsoana izay mba hahafahana mandrindra izany amin'ny manaraka. Eto ampamaranana ary dia manolotra fisaorana antsika rehetra indrindra ianareo eto amin'ny RDB izay mampita ny afatra sy ireo rehetra miaino dia mirary ny sosin-tsara ho antsika rehetra kosa miary ho tahian'Andriamanitra aby.
Fa efa manomboka koa ankehitriny ny tampiofanana ho an'ny fiofanana teolojia sy pastoraly ary baiboly eto Antananarivo Malala.
Ny 20 ny volana oktobra ho avy izao no anomboka ny fiofanana eny amin'ity ivotoerana ity, sady amin'io ihany koa no atao ny fisoratana anarana ho andreo rehetra izay hiatrika izany fiofanana tanterahana iarahana amin'ny FTPB izany. Mitondra ny fanazavana mahakasika an'izay ary Andriamatoa Mahafiranaivson, responsable pédagogique eny amin'ny FTPB Ambatoroka.
Ny fiofanana ara-teolojia momba ny pastoral sy ny baiboly moana ny FTPB eto amin'ny arsidiosezy n'Antananarivo dia ao amin'ny UCM. Ho an'ity taona tia ny fidirana dia amin'ny 20 oktobra ho avy izao. Amin'io ihany koa izany no anararotana ny fisoratana anarana, izany hoe ny mampiavaka azy amin'ny isataona dia tonga dia amin'io ny fisoratana anarana, dia amin'io ny fionana na ho an'ny mpiofana vaovao na ho an'ny mpiofana izay efa nianatra tany aloha. Eto dia tsara manamarika fa ny finoana dia hiainana, halalinina ary fampizarana. Izay moa no lohahevitra izay ompana ny fampianarana ny teolojia ao amin'ny UCM ao Ambatoroka, teolojia ho an'ny laika. Dia tsy hoe ny laika ihany akory no antsoina anaraka ny fiofanana, fa misy ihany koa ireo religiosa izay tonga miofana ao.
Inona ary no zava-kendreny ny FTPB? Mbola mitondra ny fanazavana hatrany Andriamatoa Mahafiranaivson.
Voalohany dia mba hanampy ny kristianina laika handalina ny finoana sy ny fahalalana an'Andriamanitra. Tsapa mantsy sy tatoato ary hita eny amin'ny sehatry ny fiangonana eny fa ny fandaliana mpinoana dia saika mijanona fotsiny amin'ny katesizy izay atao rehefa handray ny sakramenta ny komunio voalohany na ny kofesy na ny fanavaozana na ny fankahirezana. Fa aorianan'izay dia ilaina ihany koa ny fandalianan'ny kristianina tsirairay avy ny finoana sy ny fahalalana an'Andriamanitra. Ka natao an'izany indrindra ity fiofanana eto amin'ny FTPB atao amin'ny UCM ity. Faharoa dia natao ihany koa anampiana ireo olona tompona andraikitra eo anivon'ny fiangonana mba hahafahany mirotsaka amin'ny mponoana sy ampahombiazana hatrany hatrany. Manoloanan'ireo adidy izay ataony izany dia andraikitra izay raisin'ny olona eo amin'ny fiangonana dia ilainy izay fiofanana ara-teolojia izay. Dia fahatelo natao ihany koa anampiny kristianina ho vavolombelon'ny finoana eo amin'ny sehatra samihafa, na ara-piangonana na ara-piarahamonina. Satria tsapatsika amin'izao fotoana izao fa be ireo fiangonana miforona eto sy eroa, be ireo olona misintona sy misarika ny kristianina mba hanaradiana azy amin'izay fiangonana rehetra miforona eto sy eroa arak'ilay nitenenina teo. Noho izany isika kristianina dia tokony hanana fototra, fotomponoana izay fantatra ary izay no halalinina sy fampizarana. Fa efatra dia natao ihany koa anampin'ny kristianina mba hitana sy hijoro amin'ny finoany manoloana ireo hevitra samihafa entiny ny fanatontoloana.
Andrisika an'izay ny ako ny fampianaran'ny ray masina ny alohan'ny vavaka Angelus Omaly. Nanentana ny mpino izy mba hivavaka mandritry ny tontolo andro mba hifandray mandrakariva amin'ny tompo. Aza velahankatsika ny fitiavantsika an'Andriamanitra ho ny ray masina. Maro ny zavatra ataontsika laharam-pahamehana nefa tsy dia ilaina loatra ka anadinontsika ny fitiavan'Andriamanitra. Ny vavaka no atolotr'i Jesoa antsika ho fanafana manafana ny finoana izay matimaty. Vavaka maharitra sy tsy tapaka. Tsy afaka miaina fotsiny amin'ny fotoana voatokana na fionona tsindraindray amin'Andriamanitra isika ary atory avy eo satria miamaina ny finoana. Ilaina ny rano anorana ny vavaka isan'andro dia ny fotoana tokana ho an'Andriamanitra izany mba hahafahany miditra amin'ny vanim-potoanantsika sy androtsany amintsika rehetra isan'andro ny fitiavana, ny fiadanana, ny afaliana, ny hery, ny fanantenana ary mamelona ny finoantsika. Mety satry Papa François ny mitady fotoana tokana ho an'Andriamanitra isan'andro ka nanentana izy ny anaovana vavaka toy ny nataony ireo ray aman-drenintsika teo aloha. Vavaka fohy, tsotra, mora tadidiana, azo averina matetika mandritry ny andro amin'ireo asa samihafa atao mba hifandraisana amin'Andriamanitra. Nankery ny mpinyany koa izy andray sy hamaky ny soratra masina isan'andro satria ao no ahitana ny teni ny fiainana izay valitenin'Andriamanitra. Ingane Marie Virginie ho ny ray masina namarina ny fampianarany hampianatra antsika ny fomba fivavaka izay mitozo lalandava. Amarantsika ny fotoana ary ny vaovao iray sampirenena. Namaritra fotoana roa anatanterahina ny sinoda ny eveka momba ny fiarahandiny i Papa François ny efatra ka hatramin'ny 23 oktobra 23 ary ny oktobra 24. Efa nisokatra tamin'ny 10 oktobra lasa teo ny fivoriam-be ara-potoana fa 15 ho an'ny sinoda ny eveka momba ny lohahevitra eglizy miaradi fiombonana fandraisana anjara asa fanirahana. Mba hahafahana maka fotoana lava kokoa andiniana ho ny ray masina no namaritana ireo fotoana roa ireo. Fotoana hanampiny rehetra hahazo ny hevitry ny fiarahandia sy hiaina ny mahampiraitam-po amin'ny fijoroana vavolombelony ny afalian'ny evanjely. Tsy fanamarehana tranganjavatra ny sinaody fa dingana anasana ny vahoakan'Andriamanitra hiaradi ho any amin'izay atory ny fanahy masina azy handinika ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny eglizy. Fivondronambe ny eveka misy 20% amin'ny 40% sy ny eglizy hitatsinanana rehetra na tanteraka ny dingana fiainoana momba nyity sinoda eglizy miaradi ity izay natomboka tamin'nyity taona 2020 ity. Hotoizana amin'ny dingana eo anivon'ny kontinanta izany ny janoary ka hatramin'ny volana marsa 2020 ahafahana mandinika ny zava-misy isaky ny kontinanta sy ireo mampiavaka ny faritra eo amin'ny lafiny ara-tsosialy sy kolotsaina. De izay ny fiarantsika tamin'ny ity takariva ity, mankasitraka anao ny ara-dalana taminay, mankasitraka andreo namana nampy tamin'ny fanangonam-baovao toy malala, de milohan'ny mandra-pitafa ho amin'ny fionantsika amin'ny manaraka indray ary veloma tompoko.